Ligji për të rirë, kapitulli 12. Këto janë statutet dhe dekretet që duhet të keni kujdes të respektoni në vendin që Zoti, Perëndia jetërve të tu, të ka dhënë si trashëgimin për të gjitha ditët që do të jetoni mbi tokë. Do të shkatërroni tërësisht të gjitha vendet ku kombet që jetoni duke përzën, u shërben perëndive të tyre. Mbi malet e larta, mbi kodra dhe në çdo pemë që gjilbëron. Do të rrënoni altaret e tyre, do të coptoni kolonat e tyre të shenjta. Do të vini flakën asherimeve të tyre, do të rrëzoni qëmbëllëtyre të gdhendurat të perëndive të tyre, do të zhdukni emrin e tyre nga këto vende. U do të veproni kështu me Zotin, perëndin tuaj, por do të kërkoni në vendin që Zoti, perëndia juaj, do të zjedhë midis tërfiseve tuaj, për t'i vënë emrin e tij si banesë të tij. Dhe aty do të shkoni. Aty do të çoni holokaustet dhe shijimet e tuaja, të dhjetat tuaja, ofertat e ngritura të duarve tuaja, ofertat tuaj të kushtimit dhe ofertat vullnetare, si dhe të paralindurit e baktive të trashëgimit dhe të imta. Dhe aty do të hani përpara Zotit, Perëndisë tuaj, dhe do të gëzojni, ju dhe familje tuaja, për të gjitha ato që keni shtënë në dorë dhe për të cilat Zoti, Perëndia juaj, do t'ju bekoj. Nuk do të veproni ashtu siç veprojmë sot këtu, ku secili bën të gjitha ato që i duken të drejta në sytë të tij, sepse nuk keni hyrë ende në pushimin dhe në trashëgiminë që Zoti, Perëndia juaj, ju jep. Por ju do të kaloni Jordanin dhe do të banoni në vendin që Zoti, Perëndia juaj, ju jep në trashëgimi. Dhe ai do t'ju jap pushim nga të gjitha miqtë tuaj që ju rrethojnë, dhe ju do të keni një banim të sigurt. Atëherë do të keni një vend ku Zoti, Perëndia juaj, do të zgjidhë për të bërë të banoj emrin tij dhe aty do të çoni tërë ato që unë ju urdhëroj. Holokaustet tuaja, plimet tuaja, të dhjetat tuaja, ofertat e larta të duarve tuaja, dhe të gjitha ofertat e zgjedhura që i keni premtuar si kusht Zotit. Dhe të do gëzoheni për para Zotit, Perëndis tuaj, ju, bijtë dhe bijat tuaja, shërbëtorët dhe shërbëtorët tuaja, dhe leviti që do të banojnë brenda portave tuaja, sepse ai nuk ka as pjesë, as trashëgimimi midis jush. Ki kujdes të mos ofrosh holokaustet të tua në çdo vend që she, por në vendin që Zoti do të zgjedhë në një nga fiset të tua, atje do të ofrosh holokaustet të tua dhe aty do të bësh çdo gjë që unë të urdhëroj. Por sa herë që të duash, mund të vrasësh kafshët të ashtë mishin e tyre në të gjitha qytetet, sipas bekimit që të ka bërë Zoti. Ata mund të hanë si i papastri, ashtu dhe i pastri, siç bëhet me mishin e gazelës dhe të drerit. Por nuk do të hani gjakun e tyre, do ta derdhin mbi tokë siç derdhet uji. Brenda qyteteve të tua nuk mund të hash të dhjetat e grurit tënd, të mushtit tënd, të vajit tënd, as pjellën e parë të bagëtive të tua të trasha dhe të imta, as atë që ke premtuar si Zotim, as në ofertat e tua vullnetare, as në ofertat e larta të duarve të tua. Por do t'i hash përpara Zotit, Perëndis tënd, në vendin që Zoti, Perëndia yt, ka për të zgjedhur, ti, biri yt dhe bija jote, shërbëtori yt dhe shërbëtoria jote, dhe leviti që do të banojnë brenda portave të tua. Dhe do të gëzosh përpara Zotit, Perëndis tënd, çdo gjë mbi të cilën ti vë dorë. Ki kujdes të mos shpërfillësh levitin, derisa të jetosh në atë vend. Kur Zoti, Perëndia yt, do t'i xheroj kufit e tu, ashtu si të ka premtuar, dhe ti do të thuash, do të ha mish, sepse ke dëshirë të hash mish, do të mund të hash mish sa herë që dëshiron. Meqense vendi që Zoti, Perëndia yt, ka zgjedhur për të venduar emrin e tij, do të jetë larg teje. Mund të vrasësh kafshë nga bëgëtia e trash dhe imët, ashtu si të kam urdhëruar. Dhe mund të hash brenda portave të tua, sa herë të duash. Vetëm do të hash, ashtu si çajet mishi i gazeles dhe i drerit. Dhe të mund të hajë si i papastri, ashtu edhe i pastri. Por ruhu se a gjakun, sepse gjaku është jeta, dhe ti nuk do të hash jetën bashkë me mishin. Nuk do të hash, por do të derdhësh për tokë, ashtu si ç'bëhet me ujin. Nuk do të hash me qëllim që të përparosh ti dhe bitë tu pas teje, pse keni bërë një gjë që është e drejtë në sytë e Zotit. Por gjërat e shenjta që ke për të ofruar dhe ato të premtuara si kusht, do t'i marrësh dhe do të shkosh në vendin që ka zgjedhur Zoti. Dhe do të ofrosh holokaustet e tua të plota, mishin dhe gjakun mbi altarin e Zotit, Perëndis tënd. Gjaku i flimeve të tua përkundrazi do të shpëndahet mbi altarin e Zotit, Perëndis tënd, dhe ti do të hash mishin e tyre. Ki kujdes dhe bindi u të gjitha fjalëve që të urdhëroj, që të përparosh ti dhe bitë tu pas teje, pse keni bërë atë që është e mirë dhe e drejtë në sytë e Zotit, Perëndis tënd. Kur Zoti Perëndia yt do të ketë shfarosur para teje kombet që ti shkon për t'i shpronësuar, dhe kur ti ke shpronësuar dhe të banosh në vendin e tyre, ruhu të mos biesh në kurthin e ngritur, duke ndjekur shembullin e tyre, pasi ata janë shkatëruar para teje, dhe të informosh mbi perëndit e tyre, duke thënë, si u shërbeni këto kombe perëndive të tyre, edhe unë do të veproj kështu. Ti nuk do të veprosh kështu me Zotin, me perëndin tënd, sepse ata me perëndit e tyre kanë bërë tërë ato gjëra të neveritshme për Zotin dhe që ai urren. Kanë ndjekur madje në zjarr bitë e bijat e tyre përndërt të perëndive të tyre. Do të kujdeseni të zbatoni tërë gjërat që urdhëroj. Nuk do të shtoni, as do t'ju hiqni asgjë.